Vipi, hamjambo? Jina langu ni Sabrina Ige.
Nami naitwa Abu Numan.
Na hii ni Maktaba Podcast.
Karibu, Maktaba karibu, Maktaba
Hapa ndipo hadithi kemkem husimuliwa. Ni mahali ambapo huwa tuzama kwenye ulimwengu wa wahudumu wa maktaba katika miji ya pwani ya Kenya na athari ya wana maktaba hawa katika jumuiya yetu. Tunaangazia kazi poa wanaitekeleza kwa kurahisisha upatikanaji wa habari kwa wote. Hivyo basi, ungana nasi tunaposoma sura zinazosimuliwa mashujaa waliosahaulika wa zama hizi za habari, wahudumu wa maktaba. Karibuni katika ziara ya maktaba. Katika makala haya, tunawachukua katika safari ya kuchunguza aina tofauti tofauti za maktaba na huduma zao za kipekee wanazotoa. Tutatembelea maktaba ya nyumbani, maktaba ya kijamii, maktaba iliyokarabatiwa na maktaba inayozungushwa. Hebu tuanze.
Nyingi, mimi natumia paka watoto wangu. Watoto wangu someshene hao watoto. Kile kidogo tu nitapata, mimi nitawapa nyinyi. Wanakubali. Wanakaa hapa pale, yani wanagadha ile kuwa wasaidike, ushaona. Sasa nashukuru wale ambao wanajua umuhimu wa masomo, huwa they respond very well.
Huyo ni Hawa Rajab, mkaazi wa Shika Adabu kule Likoni. Anatukaribisha mimi na Abu ndani ya nyumba yake kwa vinywaji baridi vya kuburudisha vinavyoambatana na hali ya joto la Mombasa. Ni wakati wa alasiri hivi, lakini nyumbani kwake kumechangamka kweli kweli. Watoto wanafanya baadhi ya shughuli za nyumbani, huku wengine wakibaki nje na kujaribu kutuchungulia kupitia pazia kwa udadisi wao, wakichekacheka katika vichochoro vyembamba. Watu wengi hawaezi kubali kuwa sebule hii ya starehe ni maktaba, lakini Hawa hupinga wazo la kuwepo kwa maktaba ya kawaida au ya kizamani. Tunapoketi naye kupiga gumzo, anaeleza mawazo yetu kwa fikra kuwa maktaba sio chumba tu, bali ni mfumo.
Mimi nachukua hata from class 1, ninaenda paka class 8. Kuna some hawajaingia shule na they are young enough. Hajui kuhusu shule, I mean. Na ukiangalia ni mtoto maybe wa 13. Niambie mtoto kama wewe utamsaidiaje? Anajua tu kuisema, maybe anajua tu vile watu wanavyosema, lakini hajui kuandika, hajui, yani she can't or he can't read. Ile inaniuma. Sasa tunaanza na yeye pole pole. Unaona hii na hii. Ukiunganisha hivi. Yani tunampeleka with both languages. Ili afanye nini? Ili aielewe. Someone respond well. Yani to an extent mpaka wananifurahisha.
Wow. Hamu yake kuongeza maarifa ni dhahiri. Tayari hii hadithi yake imenitia moyo.
Mimi pia Abu. Kununua vitabu ni shughuli ambayo yaweza kuwa ghali, na hii ilidhihirika kwa wanajamii wa Hawa. Anasikitika na kuwahurumia wazazi na majirani zake ambao mara kwa mara hukabiliwa na chaguo gumu la ima wapeleke watoto wao shule au watumie hela zao kufidia matumizi nyumbani kwao.
Wazazi unajua huko kidogo wako chini. Hiyo ndio kitu ambayo yanisikitisha sana. Mzazi mmoja na watoto kama 5 na yuko na mwingine tena mdogo, na ni time yake ya kuwa aingie shule. Sasa anakuambia mimi sina capability ya kumpeleka huyu mdogo. Sasa unajaribu kumconvince, lakini anakuambia mimi mwenyewe nadaiwa kule mashule, huyu amefukuzwa. Na kweli unakuta watoto wanaregeshwa. Sasa wamsaidiaje?
Hata hivyo, na kwa dhamira yake thabiti, Hawa aligundua njia yenye ustadi ya kupata nyenzo za kusoma kwa ajili ya watoto katika jamii yake.
Yabidi huyu mdogo unamsaidia na hizo vitabu ndogo ndogo, unamsaidia tu na kusoma, ama saa nyingine hapo nje unakaa mahali kama hapa kwa njia, unawaita unamwambia let's make a school. Nani atasomesha? Unajua wengi wanapenda kwa a teacher. Anakuambia mimi. Sasa yule mdogo si yuko pale, anasikiza vile wale wanasomeshwa, na yeye ana grab japo ni kidogo. Sasa ile pia huwa inanipendezesha. At least yule mtoto kidogo amepata, najua hata ile siku mzazi wake atakuwa yuko tayari akienda, kuna kitu takuwa anaelewa kuhusu ile school. So naona hata huyu msichana wangu mkubwa sasa wakati akisoma, I used to buy story books, ninaenda mashule naomba vitabu, wananipa na kuja. Haya, sasa hizo vitabu I make use of these other kids. Nawaambia sikiza, angalia hii kitabu ilimsaidia mtoto wangu, please na wewe chukua hii kitabu ikusaidie, somea afterwards ukiregeshe. Sawa, wanakubali. Wakiendegeshea na mimi tena naeka. Mwingine naye tena akija the same. Yani ninaifanya kama ninairecycle. Yeah, kuregesha anaregesha. By the way, mimi ni mkali. Na mtu asiporegesha, huwa namfatilizia. Wao wananijua, wao wenyewe wanasema nti wao yuko mkali. Lakini sasa wakisha kunizoea, wanajua ah, ni vile tu anataka mambo yaende straight.
Ah, hivyo basi ndivyo maktaba yake inavyochangamka.
Haswa. Akiwa na vitabu vya kusoma, Hawa anaweza kuomba wazazi kutuma watoto wao kuja nyumbani kwake kwa shughuli mbalimbali, kama vile kusoma kwa sauti, mchezo wa maneno na watoto kujumuika pamoja kupitia mazungumzo ili kuongeza msamiati wao. Pia ni kitu cha kuvutia jinsi Hawa anavyochagua watoto kuwapa vitabu.
Kwani yeye hufanya vipi?
Swali zuri, Abu. Hebu tumsikilize mwenyewe akieleza.
Nikipata kuna maybe a bright student na kisha hawezi ama hajiwezi, pale mimi huwa natoa kama mfano wa a quiz vile. Najua ninamlenga mtu fulani na najua that mtu ata score, lakini siwezi mpatia hivi direct, nitaonekana kuwa nimefanya kama ubaguzi. Sasa hutoa kama a quiz hivi. Yule atakaye score ndo atakayepata. Na kweli ile kitu huwa inamwendea yule the right person ambaye nimemlenga.
Hawa pia hushirikiana na walimu wa shule zilizo karibu naye ili kuwapa watoto mafunzo ya ziada ya mtaala wakati wanapofunga shule na wakiwa likizo. Kitendo hiki chake kikubwa cha kujali na huruma kilizaa matunda makubwa zaidi.
Nilianzisha na watoto wale ambao wanafanya mtihani. Kama mfano class 8, ninachukua kama 10 people ama tuseme 20 people. Natafuta mwalimu wa masomo kama mawili matatu. Namwambia mwalimu, we are going to help you. Uwafanyishe hawa watoto kama tuition. Na after every week, nitataka maybe uwafanyishe mtihani. Tujue tutawa categorize vipi hawa watoto na yupi ambaye ananidi msaada zaidi, ili yule ambaye yuko haya asaidie huyu ambaye yuko chini. Sasa walimu wakaipenda hiyo idea. Thanks God, nashukuru ikawa successful. Watoto wakapita vizuri paka wale wazazi wenyewe pia walisikia raha.
Ajabu. Kwa kweli ni athari kubwa maktaba yake ya nyumbani inayoleta.
Hivi Sabrina, ni siku zipi ambazo yeye huwafungulia watoto kuja kwa maktaba yake?
Siku za wikendi sana sana, wakati watoto huwa nyumbani. Ili kuongeza raha katika masomo, Hawa hucheza mpira na kushiriki mashindano ya kuendesha baiskeli na watoto hao kwenye uwanja ulio hapo karibu. Na hasa huwalinda dhidi ya jambo lolote la kuwafanya wasizingatie masomo wakiwa chini ya uangalizi wake.
Sometimes naweza ingia nikamwambia, "Aya, tucheze football kidogo." Siwezi, nakimbizana nao tu ile kuachengesha chengesha. Wanacheka na kaa kando na waangalia. Sasa wana enjoy tu. Unaona? Siwapelekeshi kwa hiyo, yani hiyo rutini ya kuwa wewe ni kusoma. Nimekushinda. Sasa ile competition tu ile. Wenye huwa wanasikia raha.
Abu, tunaenda wapi tena?
Aha, twende tukakutane naye David, mhudumu wa maktaba katika moja ya maktaba za Hatua Network. David hufanya kazi katika tawi lao la Likoni karibu na kanisa la Ushindi Baptist Church.
Basi lazima watu wengi huzuru maktaba yao, au sivyo?
Ni kweli. Huyu hapa David akieleza nyenzo walizo nazo katika maktaba ya Hatua ya kuhakikisha wanaangazia mahitaji ya jamii yao.
Okay, mimi nilianza from the first part, nilianza about the circulation desk, hizo vitabu ambazo tuko nazo. Tukija hapo mbele kidogo, tuna the children section. Hapo tunapatana na from the block books, easy readers, kuna the non-fiction na fiction books, zote ziko hapo za zile watoto ambazo labda tunasema literally ni zile wanazelewa. In the next section, tukuna computer room. Ambo hii computer, tunakunga na shule kutoka nje zinakuja, tunapatia free, tunawafundisha. Hizi ni maskuli tu. Plus, tukuna department ya ambao umemaliza form 4s, ambao si part of Hatua fraternity, maybe si alumni, wameza tu shule na wanataka kujoin universities. Wanakuja, tunafundisha computer for free. Yeah, computer studies.
Mambo haya yote yanapatikana mahali pamoja. Lakini licha ya kuwa maktaba hii ni huru kwa wananchi wote kuingia, wahudumu wa maktaba huhakikisha kila kundi linapata fursa ya kutekeleza shughuli zao katika maktaba. Kwa hivyo, ingawa chumba chao cha kompyuta kina huduma za kutosha za mtandao wa internet, David pamoja na wana maktaba wenzake huongoza watumiaji kutumia njia mwafaka za kujifunza kupitia internet. Kitengo chao cha watoto pia kimeundwa vizuri hususan kwa ajili yao.
Kwa children section, mizizao mkidogo, gara pili ni like, mtoto akija, yatamani kuona, yatamani aketi, ziko na sponji. Hajua watoto wanapenda vitu ambavyo viko interesting, vitu fun. No wonder tuko na hizi mali tumeweka hizi vitabu vyetu. Kuna hizo ma buckets. Hatuwezi weka zile za watu wakubwa watano kwa sababu mtu akija maybe yuko na kitu anakuja kufanya specific. But mtu akija hatuweza shangaa kama saa tatu hivi watu kama sita peke yake. Ukija umejaza vitabu hapa juu. Kwa sababu uangalia hii natamani nataka nyingine. Sio unapata jioni unapata kuna pile. Tunaweza kupanga tena upya.
Alafu pia height ya meza.
Na the height, it's recommended, like, ni ndogo, tuwale watoto wadogo, na kitu, bila nakwambia.
Wewe, yapendeza. Na huo sio mfumo wa pekee walio nao wa kuorodhesha vitabu. Sivyo, Sabrina?
Hakika sivyo. Maktaba za hatua zina mfumo maalum za kutia alama vitabu vyao vinavyopendwa zaidi. Hapa, tuko na Mwanahamisi na James kutoka hatua kutufahamisha juu ya mfumo huu.
Okay, color coding huwa haifanyiki kwa library zote. Tulichagua sisi kama library hatua tuweke hizo to identify type of the books zinazokuwa kwa shelf. Ndio cause mtoto anaweza kuja hapa akawa anataka kitabu cha animals maybe. Sasa kuna vitabu vingi tumeweka pamoja, hajui cha animals ni kipi. Anatoka pale akiwa hajui kitabu cha animals ni gani. So tukimtenganisha vitabu vya animals, environment, adventure nini kulingana na color coding ndio zisipotee cause kama kimechanganyikana unaweza kuchukua hiki kwa kaeka kwa kala zake zote za kwanza za animal. Mtoto akifika pale akiona kuna hiyo picha, kuna hiyo color coding attractive bado, na kuna pia picha yake, mfano kama kuna trees tunaweka picha yenyewe kama ni animals, ama tunaweka family tunaweka picha mzee bibi yake na mtoto katikati, so utajua hii picha ya family. So mtoto akifika pale anachukua kitabu cha family chake anasoma, kimaliza anaregesha na anaenda amevaidika.
Tuna yellow ambao ni family, purple ni friend, kama red ni animal. Sasa red ishatumika, blue ni emotion ishatumika. Hizi zingine tukazichanganya. Tukama fairy tale ni red purple. Tukawa tumezichanganya hivyo. So kala zingine kama black, atuzi ka black yenyewe ni dark color. Lakini kwa zile ambazo zina vitu ndefu tumeongeza kala mbili mbili. Sasa washajua wakija, mimi zangu ni hapa, wanaenda tu hapo. Kala coding tunapanga hivyo.
Maktaba ya hatua huendesha mipango mitatu inayohudumu wanajumuia kila wiki. Ya kwanza ni ile ambayo wanafunzi na wanajumuia hualikwa kuja maktaba kuhudhuria vikao vya kusoma kwa sauti. Ya pili ni maonyesho ya filamu ndani ya maktaba ambayo ni wazi kwa wananchi wote kuhudhuria kila siku ya Ijumaa wakati wa alasiri. Na mwisho, unapofikia wakati wa maktaba ya hatua, utaona safu za baiskeli zenye vikapu. Tunamuuliza David kuhusu baiskeli hizo na anafurahia swali hilo kwa majivuno anapoeleza madhumuni yake.
The mobile libraries every Saturday. Kwa sababu tunakunga na fair, tunakunga provide na fair. Kama labda fair hakuna baiskeli ziko, tuna make sure tumepita hizi orphanages za Likoni. Tunauliza labda kama wanataka vitabu, tunawapelekea. Zile ambazo tulikuwa tumewapelekea tunarudisha, na zote tunaandika chini. Sio wewe hata ukituma na ukitumia hii baiskeli wazi kataa. Unapiga kitu mtani do. Anajua wazi una gari kubwa.
Wajua Sabrina, tangu kuanza podcast hii nimetambua kuwa maktaba ni nafasi ya kujifunza kucheza kwa wanasoka chipukizi, mahali pa wasanii kuchora, kitovu cha wenye ndoto, mafunzo kwa wasomi, chombo cha wasomaji na uwanja wa michezo kwa watoto wenye macho yanayong'aa.
Na kuna mengi, mengi zaidi. Maktaba ni kitovu cha kuunganisha watu wote. Ni hifadhi ya kumbukumbu ya jamii. Mwongozo kwa wadadisi na eneo salama kwa mabadiliko chanya. Upatanifu wa maelewano kwa uzoefu wa wanadamu. Kama vile maktaba ya jumuiya ya Shakirina kule Old Town Mombasa. Ikiwa mita chache tu kutoka bandari ya zamani, maktaba hii ya jumuiya ya Shakirina inaongoza majadiliano ya afya ya akili katika maeneo ya Old Town. Hii inabadilisha mtazamo kuhusu inavyomaanisha kutumia maarifa, ujuzi na ushirikiano kama njia ya kuponya. Kwa kutoa nafasi ya kusoma, mazoezi na elimu ya ufundi, maktaba hii ya jumuiya ya Shakirina inazingatia kina uwezo wa mtu kujieleza. Unapotembea katika rafu yao ya vitabu, unapatana na anwani nzuri ya vitabu vya kujiendeleza mwenyewe, na chati zenye michoro ya halisi ya kutumia pale ambapo maneno ya kueleza hisia yanapokosekana. Maktaba ni nyumba, mahali unapostahili kuwa. Kumalizia makala haya, tungependa kuachieni na jibu moja la kuvutia tulilolipata kutoka kwa mmoja ya wahudumu maktaba tuliyemuuliza atuelezee anafikiria maktaba ni nini. Haya ndio aliyosema.
Maktaba, mimi kipande wangu ni kio, hichi ni kio ambapo unaweza jiona wewe venye dunia inavyokuwa na wewe tofauti, sababu iko na, nasema iko na kama nikiona, at the same time ni kama hoteli ambapo kila mtu mwenye ako na njia yake anaweza shiba na ile information that we have around here. Yes. Yeah. Because you are tasked with information, so tunaweza shiba with this one.
Ni hayo kutoka kwetu. Katika makala yetu ya mwisho, tunapata fursa ya kujifunza jinsi wasimamizi wa maktaba wanavyokuza vipaji vya jamii na jinsi ya kuhakikisha sauti zao zinasikika ulimwengu wote. Ni sisi wenyeji wako, Sabrina Ige,
Abu Numan.
Na hii ni Maktaba Podcast. Hadi tunapokutana tena wakati mwingine, endelea kuhadithiana. Maktaba.